Areena.
Kulttuuri Ykkösessä kokoontuu tänään tekoälyllinen runopiiri. Tekoäly on kirjoittaja Jukka Aalhon kanssa yhteistyössä luonut runoteoksen Aum Goli. Kirja ilmestyy nyt keväällä. Se paitsi ihastuttaa, myös jollakin tavalla kauhistuttaa. Koska jos tekoäly kykenee tähänkin, missä kulkevat sen kyvyn rajat ja mitä kaikkea siitä voi seurata. Tämä runopiirimme äly on sikäli inhimillisen joustavaa, että tämänkin kysymyksen me kyllä tässä 50 minuutin aikana taklaamme. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Aum Golin, olisiko oikea titteli, kätilö Jukka Aalho.
No vaikka kätilö, voin olla kätilö tai kirjoittaja tai toinen kirjoittaja tai avustaja myös, ihmisavustaja.
Ja tervetuloa mielenfilosofian perehtynyt tutkija Pii Telakivi Helsingin yliopistosta.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa tietotekniikan pioneeri ja tulevaisuustutkija Risto Linturi, olet etäisesti läsnä. Toivottavasti. Minä en kuule mitään, mutta se asia järjestyneen tässä vielä, kun äänitarkkailija Pasi Ilkka laittaa napit oikeaan asetukseen. Hän kertonee minulle, koska Risto olet taas kuulolla. Mutta teille, arvon vieraat, teille on vaikea antaa yksiselitteisiä titteleitä. Joutuu valitsemaan niin monesta. Itseni kohdalla on helpompaa. Minä, Ville Talola, juonan tämän Kulttuuri Ykkösen. Jukka, Aum Goli on siis kokoelma tekoälyn kirjoittamia runoja. Mistä tämmöinen hanke sai alkunsa?
No kaikki, niin kuin kaikki hyvät tarinat, niin tämähän alkaa Googlesta, netistä, etsimällä, lukemalla. Ja sieltä luin semmoisen artikkelin, jossa sanottiin, että on olemassa sellainen ohjelma tai beta-ohjelma kuin GPT-3, tämmöinen kielimalli, joka tämän jutun perusteella pystyy suoltamaan tekstiä, generoimaan tekstiä, jota ei voi erottaa ihmisen kirjoittamasta tekstistä. Ja minähän tietenkin kirjoittajana, tiedeviestäjänä, uteliaana ihmisenä menin sitten sinne, missä pystyy hakemaan tähän GPT-3 beta-ohjelmaan. Minä pääsin sinne sisään ja minä kokeilin sitä, että miten se toimii. Ja sitten jossain vasemman korvani kohdalla räjähti hiukan, kun minä tajusin, että sehän pystyy vaikka mihin. Ja siitä alkoi sitten tämmöinen tapahtumaketju. Kuukausien aikana kirjoitin, tai 24 tunnin aikana kirjoitin GPT-3 kanssa tämän teoksen. Sitten kustantamolle viestiä, paketointia, pitchauksia, tajunnan räjäyttämistä pieninä palasina vielä lisää. Ja nyt olemme täällä.
Olisiko sulla pieni näyte siitä kirjasi sivuilta? Päästään vähän makuun.
Totta kai. Ja kaikille kuuntelijoille semmoinen huomio tästä, miten tämä toimii. Eli sille ohjelmalle, GPT-3, sinne annetaan sanoja. Ja sitten se vaan alkaa generoimaan lisää sanoja. Eli hyvin yksinkertainen laite. Me ihmiset olemme hyvin samanlaisia. Mutta minä luen sen, että minkä minä olen tälle antanut tälle tekoälylle. Ja sen jälkeen luen sen, että mitä tekoäly on tuottanut.
No, anna paukkua.
Pidetään nämä vielä erillään, vaikka runopiirissä ollaankin. GPT-3 jossain meitä bittiavaroissa kuuntele. Runon nimi on hiukan teeskenteleväinen runo vanhoista ja haalistuneista valokuvista. Ja minä olen antanut tällaisen ohjeen tälle GPT-3. Ja minä luen alusta asti. Hiukan teeskenteleväinen runo vanhoista ja haalistuneista valokuvista. Muiden aikojen ihmiset saavat muodon muussa valossa ja muissa muistoissa. Muinaiset ihmiset, he olivat ja sitten he olivat poissa. Missä he ovat nyt? Sitä en koskaan saa tietää. Ja se oli siinä. Tuo viimeinen ei kuulu tarun.
Wow. Pii, sä askartelet työksesi tekoälyn parissa, tekoälyn mahdollisuudet on sulle keskimääräistä tutumpia kuin mitä tavalliselle kengänpohjan kuluttajalle. Kun sä tätä Aum Goli-kirjaa silmäilit, niin minkälaisia tuntemuksia se sussa herätti, se teksti ja se muoto, minkä tekoäly tälle, runomuoto, minkä tekoäly tälle tekstille on tuottanut?
No, se oli aivan uskomaton kokemus. Siis ensinnäkin ihan ensimmäinen kokemus, mikä siitä tuli, oli se, että tämähän on ihan älyttömän hauska. Ja se on semmoinen asia, mitä yleensä ajatellaan, että tekoäly ei pysty tekemään, että huumori on kyllä meidän ihmisten yksin aluetta. että vaikka kuinka hyvin koneoppivat järjestelmät pystyisi tuottamaan jotakin sellaista niin kuin mekaanista tietoa tai jotakin sen tyyppistä, niin huumori ja taide on sen ulottumattomissa. Mutta sitten kun luki näitä runoja siitä kirjasta, niin siinä siis monet kerrat nauro. Ja sitten siinä oikeastaan jo unohtui se, että sehän on kone, joka sen on tuottanut. Se on GPT-3, joka ei ymmärrä yhtään mitään siitä, mitä se tuottaa. Sillä on vaan valtava aineisto, lähes koko internet, mistä se pistää sanoja peräkkäin. Ja syntaksi on sillä kyllä oikein, mutta semantiikkaa ei ole. Se oli todella, todella mullistava kokemus se, että itse naureskeli siellä, mitä siinä oli esimerkiksi joku isoäiti.
Isoäitini naurutti minua kertomalla tarinoita siitä, miten hän surmasi miehiä. Ja tämä GPT-3 oli keksinyt sen, että se isoäiti on semmoinen murhanhimoinen mummo.
Kokeillaan, onko tämmöinen perinteisempi tekninen sovellus tavoittanut Risto Linturin tässä vaiheessa jo. Oletko Risto kuulolla?
Kyllä, kyllä, olen.
Tervetuloa sinullekin nyt sillä lailla, että voi olla, että sä oot kuullut koko ajan, kun me täällä ollaan puhuttu, mutta olit meiltä pimeänä hetken aikaa korvistamme. Niin mikä oli sinun kokemuksesi tämän Aum Golly-kirjan äärellä?
Hilpeä ja kiehtova se oli. Mulle ei ollut sinänsä yllätys, koska mä oon käynyt GPT-3 kanssa keskusteluja aika paljon, jotka on saanut mut kyllä pohtimaan sitä, että mitä se ymmärtäminen oikeasti on. Ne keskustelut, joita mä olen käynyt, niin mä rekrytoin GPT-3 apuopettajaksi, määrittelin persoonallisuuden sinne, ja sitten se kurssi, mitä opetettiin, oli luovuuskurssi tai innovaatiokurssi, ja me sitten keskusteltiin joka ikisen oppijakson jälkeen luovuudesta. Ja kyllä mä niin kun uskallan väittää, että enemmän niissä oli ymmärrystä niissä keskusteluissa sen tekoälyn kanssa kuin mitä normaalien oppilaiden kanssa.
Keskimäärin ihmisten kanssa.
Kyllä. Ja se GPT-3 niin kuin pyrkimys koherenssiin, pyrkimys synnyttää jotain niin kuin viitekehykseen sopivaa, niin se johtaa kyllä siihen, että se viitekehykseen sopiva ottaa niin kuin tunnetasoja huomioon, ja se ottaa sitä sanallista huomioon, ja mä ryhdyn miettimään, mitä se semantiikka sitten on, joka siitä puuttuu, koska mä en juurikaan ole sitä puutetta niissä keskusteluissa havainnut. Tämä runokirja oli niinku tuore ja tuotti mulle sen, että se taipuu kyllä hyvin erilaisen. Mä olin yrittänyt GPT-3 ohjelmoijana pyytänyt sen tekemään ohjelman, joka kirjoittaa ruudulle Hello World. Ja sehän kirjoitti ohjelma, joka piirsi ruudulle Hello Worldin, joka on tämmöinen sisäpiiri huumorijuttu, että teki sen piruettien kanssa. Tämä
on hienoa, että tekoäly kirittää meitä tässä myös tämän syntaksi ja semantiikan saralla, koska radio-ohjelmassa ja keskustelussa hyvä molemmista ikään kuin huolehti, että tämä meitä sparraa, mutta pysähdytään myös hetkessä tähän GPT-3. Mikä se oikeastaan on? Miten sä, Jukka, kertoisit meidän kuulijoille, mistä on kyse?
Joo, minä voin maalata.
Maalaa pois.
Minä maalaan.
Maala siellä lyhyesti, koska meillä on niin hirvittävästi asioita. Niin,
vain 50 minuuttia aikaa. Minä maalaan.
Kyllä, se menee nopeasti.
Pelkän luonnoksi. Eli jos kuvittelet mielessäsi, että kirjoitat Googleen hakusanan, kaunis kissavideo. En tiedä, hakeeko ihmiset sellaisia. Ja se antaa sinulle kissavideot. Mutta mitä jos kirjoittaisitkin Googleen, että kirjoita minulle runo kissoista. Ja se antaisi sinulle vastineeksi aivan uniikin, koskaan olemassa olemattoman runon. Niin se on ikään kuin GPT-3. Eli se tuottaa tekstiä niin kauan kuin sinä annat sen tuottaa sen perusteella, että mitä sinä olet sille sanonut, mitä sanoja sinä olet sille antanut. Ja tässä vaiheessa nimenomaan englanniksi.
Mikä se masina on? Missä se sijaitsee? Kuka sitä saa käyttää? Koska minä en sitä nyt kaiketi tästä omalta tietokoneelta ihan, niin. ihan noin vain löydä.
No, sitä ei koskaan tiedä, että milloin se tulee. OpenAI on sen takana. San Franciscolainen yritys Microsoft on lisensoinut tämän GPT-3, eli saataan se joskus vaikka Office-paketissa olla sellainen pikkutäppä siellä, että laita, generoi ranskan aineeni GPT-3 avulla, who knows. Mutta niin, se on, minä en ole välttämättä se paras henkilö kertomaan, mikä se on. Minä olen papukaija myös. Se on autoregressiivinen kielimalli, joka käytännössä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että se tuottaa lisää tekstiä sen perusteella, mitä on ollut aiemmin.
Onko sen pohjalla siis vaan iso massa tietoa, että se osaa koko internetin ja sitten siitä, sitä viitekehyksenään käyttäen
niin,
se,
niin,
se
GPT-3 eräänä lauantai-iltana luki internetin läpi Wikipedian kaikki mahdolliset blogikirjoitukset, runot, kaikki mitä internetissä on ja kaikki Google Booksin kirjat ja muuta. Ja sitten siellä jonkinlainen kielimalli, joku älykäs tiedeihminen siellä on määritellyt, että hei, näitä me voitaisiin katsoa, ja sitten se ehkä itsekin oppii jotakin, ja sitten tulee valtaisa monimutkainen malli, jossa miljardeja muuttajia siellä bittiavaruudesta, missä sen jossakin kieli, mikä pilvipalvelussa pyörikään. Mutta että se hauska, että kuinka monimutkainen se onkaan siellä verhojen takana, niin se, miltä se näyttäytyy meille, on hyvin yksinkertainen. Kirjoitat jotakin ja se vastaa siihen.
Osaatko sä, Risto Linturi, tätä täydentää jollakin lailla vielä GPT-3 kohdalla? Mistä siinä on kyse? Ehkäpä sieltä verhojen takaa. Tiedätkö sinä siitä jotakin?
Ehkä niin kuin ne kaikki erilaiset kokeilut, mitä mä tein, niin yksi on hyvin niin kuin osoittaa sitä, mihin ja millä tavalla se toimii. Mä pyysin tai niin kun määrittelin persoonan tämmöiseksi luovuuskouluttajaksi, jonka mä siis annan sille GPT-3:lle aluksi ennen kuin mä kysyn mitään, jotta se tietää, mihin tyyliin se vastaa. Sitten mä ryhdyin käymään keskustelua ja siinä keskustelussa pyysin tai sanoin ensin, että tilanne on semmoinen, että yritys on menossa kriisiin ja pitääkö työntekijöiden venyä äärimmille pelastaakseen sen työnantajayrityksen. Ja sitten mä sanoin, että vastaa niin kuin Immanuel Kantin kannattajat vastaisi. Ja seuraavaksi mä kysyin, että vastaa niin kuin Rawlsin etiikan kannattajat vastaisi tai Aristoteleen etiikan kannattajat vastaisi tai utilitaristit. Ja se vastasi näihin kaikkiin ihan niin kuin eri tavoin juuri sen pyydetyn etiikan mukaan. Ja joissain kohdissa sanoi, että ei näillä tiedoilla vielä voi. Esimerkiksi sen Kantin kohdalla sanoi, että onko sitä.
Täällä pätkii yhteys, mutta olennainen tuli siinä. Ja mulla oli tässä kysymys itse asiassa, Pia, että saadaan sinunkin vähän tähän mukaan keskusteluun. Tässä jollakin lailla näyttäytyy maalikon silmin asia siten, että tämä Aamgoolin ja sitten Risto Linturin nämä luovuusluennot tai keskustelut luonut GPT-3 on jollakin lailla luova laite. Onko kone luova? Voiko se olla ylipäätään luova?
No tässä, tämä on yksi kysymys, ja sitten just tästä, mitä Risto sanoi, ja näistä aikaisemmasta tuli myös mieleen, että tässä myös täytyy ehkä kysyä, että onko tällä GPT-3:lla moraalia. Se on tässä myös aika tärkeä kysymys, koska jos on koko internet-aineistona, niin sieltähän löytyy ihan valtavan paljon kaikenlaista materiaalia, joka voi olla hyvin rasistista ja hyvin vinoutunutta tavalla ja toisella. Tämähän on yksi, mitä tästä on just kritisoitu. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoista, kun Risto esitti, että GPT-3:lle voi laittaa tämmöisiä moraalifilosofisia kantoja ja se pystyy tuottamaan tekstiä just ihan johdonmukaisesti niiden mukaan. Mutta että onko siinä kyse sitten moraalista vai jostain ihan muusta? Mutta jos mennään tähän luovuuden kysymykseen, niin se on ihan mielenkiintoinen asia. Siis luovuuttahan on tutkittu tässä suurin piirtein 1900-luvun puolivälistä alkaen, ja siitä on paljon näkemyksiä, että mitä se luovuus on, mutta siinäkin yleensä on just haluttu pysyä semmoisessa ihmiskeskeisyydessä alun perin, että samalla tavalla kuin monet muutkin asiat, tämmöiset hienot asiat halutaan ajatella, että me ollaan kyllä vähän tämän kaiken yläpuolella, että se on meidän yksinoikeutta. Mutta sitten on tullut kuitenkin viime vuosikymmeninä tällaisia sitä kritisoivia teorioita, niin kuin esimerkiksi posthumanismi, vaikka mikä kritisoi sitä, että ihminen olisi kaiken keskiössä. Ja toisaalta esimerkiksi uusi materialismi on myös lähellä tällaista, eli semmoisissa teorioissa ajatellaan, että ei pelkästään ihmiset ole aina niitä tekijöitä, vaan myös jotkut esimerkiksi immateriaaliset, vaikka esimerkiksi kone tai jotkut muut esineet voi olla toimijoita. Esimerkiksi tämmöinen, jos kuulijoille on tuttu, Bruno Latourin toimijaverkkoteoria on yksi tämmöinen, missä on semmoisia isoja verkkoja, missä myös ne muut kuin ihmiset voi olla siinä mukana. Niin tämä liittyy tähän luovuuteen sillä tavalla, että ehkä voisi ajatella, että sekin olisi enemmänkin semmoinen verkko, että jos meillä on joku taideteos, niin että ei se ole pelkästään siinä niin kuin meillä on nyt tässä studiossa tämä runokirja Aum Gollu, ei se ole siihen pelkästään lukittu, vaan se on myös siinä lukemistilanteessa, siinä kun lukija sitä lukee, ja myös monissa muissakin, esimerkiksi konteksti vaikuttaa siihen, se ympäristö, missä tämä ihminen on, missä se on tuotettu, onhan siihen muutenkin aikaisemminkin käytetty erilaisia teknisiä apuvälineitä, että se, että miten sä esimerkiksi jollakin Wordin ohjelmalla kirjoitat runoa, tai miten käännetään käännösohjelmat ja tämän tyyppiset. Mutta tosiaan se, että miten tämä tämmöinen tekstintuotto GPT-3 vaikuttaa luovuuteen ja miten se tulevaisuudessa tulee menemään, koska tässä on selkeästi ihan hirveä potentiaali. Eikä tietenkään pelkästään kirjoittamisessa, vaan myös muilla aloilla. Mä itse asiassa just kuulin tuossa, että ensi viikolla järjestetään tekoälyn vähän niin kuin euroviisut, tämmöiset laulukilpailut.
Ja onko tuomaristo ihmisiä vai...
Toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että tuomaristo oli ihmisiä, mutta se on ihan validi kysymys, että pitäisikö niiden olla vai ei. Mutta tämä ei ole siis Eurooppa-keskeinen, tässä oli ihan maailmalta mukana osallistujia, ja sitten tähän laulun kirjoittamiseen ja säveltämiseen on osallistunut tekoäly tavalla tai toisella. Ja säveltäminenhän on, tietysti siinä on paljon yhtäläisyyksiä kirjoittamisen kanssa, vaikka sitten siitä puuttuu ne merkitys sisällöt samalla tavalla kuin kielestä, paitsi jos siinä on se laulu, jossa on sanat.
Jukka, kun sä tätä Aum Gollua teit, niin kuinka paljon sä heitit materiaalia roskikseen? Että tietenkin kun sä pyydät konetta kirjoittamaan runoja, niin siinä on tämmöinen runollinen vapaus ja melkein mikä tahansa tekstin kappale, kun sen oikein asettelee sivulla, niin sehän on yhtäkkiä runoutta. Että siinä ei tavallaan ole sitä semmoisen älyllisen tekstin tai semmoisen tekstin vaatimusta, mikä jossakin toisessa jutussa on, mutta miten, minkälaisella prosentilla tämä GPT-3 tuotti sitten mielekästä sisältöä tätä runokirjaa koskien?
No, tuohon aikaisempaan minä haluaisin ajatella näin, että se runo on siellä lukijan sielussa ja sydämessä, että niihin yksittäisiin sanoihinkin sieltä voi lukea sitä omaa elämäänsä, omaa elämäntarinansa. Ja sen takia varmasti aamukollekin osittain toimii niin hyvin kuin se toimii. Mutta jos taas mietitään sitä ihan käytännön työtä, mitä sen 24 tunnin aikana tehtiin, niin sehän on siinä mielessä hyvin erilaista, että koska siinä on sen voi kirjoittaa ja sitten sitä voi painaa enteriä ja se alkaa tuottamaan. Mutta siinä on myös toinen nappi, niin sanottu päivitänappi, refresh-nappi. Ja kun sitä painaa, niin se tekee sen kaiken uudelleen ja tuottaa uuden runan. Ja jos ei tykkää, niin sitä painaa refresh. Jos ei tykkää sitäkään, niin painaa refresh. Ja sanotaanko nyt vaikka ehkä 20% niistä päätyi tähän kirjaan.
Hyvät radion kuulijat, meneillään on kesäinen Kulttuuri Ykkönen Yle Radio 1 kanavalla. Puhumme tekoälystä ja sen tuotoksista ja vaikutuksista. Ja meillä on täällä mukana kirjoittaja Jukka Aalho äsken juuri äänessä ja tutkija Telakivi. Ja sitten vähän pätkitellen, mutta toivottavasti taas jälleen kerran tietotekniikan pioneeri ja tulevaisuustutkija Risto Linturi. Oletko sinä siellä paikalla taas, Risto?
Joo, kyllä.
Hieno
ja
homma.
Ja mä tuohon niin kuin haluaisin lisätä sen, että Jakob Bronowski määritteli luovuuden siten, että se on sitä, että yhdistetään toisiinsa kaksi asiaa, joita aiemmin ei ole toisiinsa yhdistetty. Ja tätä mä lähdin kokeilemaan. Nyt tuossa runokirjassa on oivallista se, että oikeastaan ihminen tekee sen yhdistelyn. Ja niin kun kone tuottaa sitä erilaisuutta. Mä tein toisinpäin, mä annoin haasteita GPT-3:lle, kysyin, että mitä yhteistä on puulla ja omenalla tai muita tällaisia vastaavia. Löytyykö näille kahdelle teorialle jotain yhdistävää tekijää tai mitä tässä tilanteessa voisi tapahtua tai muuta. Ja mä sain niihin kysymyksiin sitten kun äärimmäisen konsistenttia vastauksia. Ja mä en heittänyt roskiin niistä 50 hyvin pitkästä keskustelusta, kun kaksi yritelmää ja loput laitoin sanasta sanaan sellaisinaan.
Huomasitko siinä jotakin sellaista, mikä olisi ollut tälle GPT-3:lle sellaista, että sitä ei selkeästi nyt oikein, ei mene jakeluun tai ei synnytä tuloksena jotakin sellaista, joka olisi käyttökelpoista tai järkevää? Oliko sillä jotakin semmoisia suoria rajoitteita, mitkä havaitsit?
Sen mielestä, että Zuckerberg oli nainen. Ja mä sitten en päässyt siitä keskustelusta eteenpäin muuta kuin toteamalla, että ehkä hän tietää jotain, mitä minä en tiedä.
Mitenkä kone osasi tähän vastata?
Ei, kun sitten mentiin eteenpäin. Mutta mun täytyy sekin sanoa, että se, että saa ne keskustelut sujumaan ja saa sieltä ulos sellaista, mitä haluaa, niin kuin tohon tyyliin oikeita asiaa, niin se on vähän niin kuin hevoskuiskaajan homma. Että täytyy sen verran ymmärtää niistä aiheista, että osaa luoda sen viitekehyksen oikein ja osaa johdatella sitä keskustelua oikein. Mutta sen jälkeen sieltä tulee vastauksia, joita itse ei olisi tiennyt. Ja nyt mä väittäisin, että luovuus on siinä yhteistyössä. Ja tuon Jukka Alhon runokirjan osalla se yhteistyö on eri suuntaan kuin siinä mun tekemisessä, mutta molemmissa se on siinä koneen ja ihmisen vuorovaikutuksessa, jossa on se, niin kuin, josta se luovuus syntyy.
Tähän väliin, siis vuonna 1997 Deep Blue-niminen tietokone IBM ja joukko valkotakkisia insinöörejä piipittäessä välkkyvässä laboratoriossa. No ei se varmasti oikeasti sellainen ollut, mutta tämä Deep Blue kykeni voittamaan maailmanmestari Garry Kasparovin. Ja tätä ennen pohdittiin ihan vakavasti sitä, että voiko kone ikinä päihittää ihmistä tällaisessa prosessissa, jossa vaaditaan inhimillisen ajattelun jonkunlaista tällaista fleksibiliteettiä ja joustavuutta. Sakki nyt on kuitenkin suljettu järjestelmä, jossa on rajattu määrä, olkoonkin suuri määrä erilaisia vaihtoehtoja, ja kone pystyy laskemaan ne kaikki sitten ihmistä tehokkaammin loppujen lopuksi, koska tänä päivänä mikä tahansa 5 pennin läppäri tekee saman kuin mitä Deep Blue teki aikaisemmin. Mutta onko tässä järjestelmässä, johon Deep Blue perustui, tämä vain valtavaan laskentatehoon, niin onko nämä nykyiset järjestelmät enemmän tai vähemmän vain tämän saman masiinan perillisiä, että ne vain osaavat ja pystyvät paljon monimutkaisempiin laskutoimituksiin? Mitä te ajattelette? Ja tiedättekin varmaan.
No sittenhän vielä ihmeellisempi oli, kun parikymmentä vuotta myöhemmin tästä Deep Bluesta, niin AlphaGo voitti Gon, eli tämän kiinalaisen lautapelin maailmanmestarin, niin sitä oli pidetty sellaisena, että siihen menisi paljon enemmän aikaa kuin tämä 20 vuotta. Mä en niin osaa ottaa kantaa näihin teknisiin tekoälyn kysymyksiin, koska mä oon itse siis filosofi taustaltani, mutta se, että mitä ihan ajatellaan, että mihin nämä nykyiset tekoälysysteemit, jotka perustuu siis koneoppimiseen, että mihin ne pystyy. Totta kai ne on kehittynyt, mutta ei niissä ehkä kuitenkaan sellaista laadullista hyppyä ole tapahtunut, että tekoäly yleensä jaotellaan tällaiseen heikkoon tekoälyyn ja sitten toisaalta vahvaan tekoälyyn. Ja kaikki tekoäly, mitä meillä nyt on, niin on tätä heikkoa tekoälyä, joka kuitenkin on siinä niin kuin tietyssä toiminta-avaruudessa ja siinä suppeassa. Vaikka ne on itseoppivia ja syväoppivia systeemejä, niin silti ne ei pysty toimimaan täysin autonomisesti sen oman systeeminsä ulkopuolella. Ja vahva tekoäly sitten olisi tämmöinen, joka todella pystyisi omaan autonomiseen ajatteluun luomaan omia päämääriänsä ja motivoitumaan sisäisesti, sellaisia, mitä pidetään yleensä siis tällaisen niin kuin kognition ja mielen edellytyksinä, niin ne tekoälyltä puuttuu. Eli tämä tämmöinen koneoppiva systeemi, mihin nämä perustuu, niin on kuitenkin sillä tavalla vielä suppea, vaikka hirveästi tapahtuu kehitystä. Ja toisaalta siis monet tällaiset esimerkiksi robottisovellukset, hän toimii sinänsä autonomisesti tällaisen niin kuin robotiikan termein, eli jos nytkin on ollut lehdissä paljon, että on jotakin tämmöisiä robottilähettejä siellä sun täällä menee ja kuskailee tavaroita sinne sun tänne ilman suoraa ihmisohjausta, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä ihan samaa filosofisessa mielessä, etiikan mielessä autonomisuutta, sitä, että olisi itseänsä hallitseva systeemi. Että
joka voisi esimerkiksi päättää, että enpä viitsikään nyt lähteä, vaikka kuinka pitäisi tehtäväkseni annettua. Risto, osaatko sä tähän tekniseen kysymykseen, jonka esitin, niin luoda hieman valoa myös, että onko tämä järjestelmä jollakin lailla sen arkkitehtuuri perillinen suoraan sit näihin varhaisiin koneisiin, joita iso joukko käytti, jotka sitten nyt tämän päivän tarkastelussa ovat jo kovasti tehottomia ja aikansa eläneitä.
Joo, mä näen siellä kyllä jonkun laadullisen eron niin kuin siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä GPT-3, niin sillä ei ole sinänsä yhtä maalifunktiota, vaan siitä koko kulttuurisesta avaruudesta se yrittää sovittaa sen sanomansa siihen, mitä minä olen sanonut tai mitä siinä alussa on. Mutta sillä tavalla kyllä, että niillähän ei ole tunteita eikä niillä ole tahtoa. Niillä ei ole mitään sellaista varsinaista pyrkimystä muuta kuin tämä koherenssi, että ne olisi ikään kuin täysin psykopaattisia näytelmäkirjailijoita ja kirjoittavat johdonmukaisesti etenevän näytelmän, jossa matkitaan ja tuotetaan tunteita ja tuotetaan vuoropuhelua, mutta itsellä ei ole muuta pyrkimystä kuin se koherenssi. Ja sama näissä muissa tekoälysysteemeissä, että niissä on niin kuin tietty funktio, tietty kapea funktio, niillä ei ole omaa itsenäistä elämäntyylistä tahtoa.
Arkipäivästyminen tämän tekoälyn suhteen on tapahtunut jo sillä lailla, että kun me kysytään navigaattorilta, mikä on suorin tie pisteestä A pisteeseen B ja minkälaiseen matka-aikaan on syytä varautua, niin tämä ei meitä enää ällistytä samalla lailla kuin ensimmäistä kertaa jotakin tämmöistä kabinetta käsitellessämme. Mitä, Jukka, sä ajattelet, että tämä AUM-GOL ja se prosessi voisi tuoda vastaavaa sillä lailla avusteisesti? Oliko sulla suoraan mielessä jotakin applikaatiota, mihinkä tätä voisi käyttää, nyt kun tämä runokirjakin on tästä päräytetty? Mikä on se seuraava jatkojalostuma?
Joo, no mä oon sitä vitsailla, että seuraavaksi tulee AUM-GOL-keittokirja, ja sehän saattaa, se makaronilaatikko, 175 miljoonaa erilaista ohjetta. Mutta jos mietitään sitä taustaa, että miten me voitaisiin tätä käyttää ja miksi sitä voitaisiin käyttää, niin jos ajatellaan sitä kolmikenttä, nopea, halpa ja hyvä, ja niistä voi valita aina vaan kaksi. Eli jos haluaa vaikka tekstiä, haluaa artikkelin, uutisen, radion lähetyksenkin, niin se voi olla nopea ja hyvä, mutta se ei ole silloin halpa. Tai se voi olla nopea ja halpa, mutta silloin se ei ole kovin hyvä. Mutta jos tähän nelikenttään tai kolmikenttään lisätään neljäs, eli inhimillinen, eli voi olla nopea, hyvä ja halpa, mutta silloin se ei ole enää inhimillinen. Tai voi olla nopea, halpa ja inhimillinen, mutta silloin se ei ole enää hyvä. Tai mitä nyt menekään. Eli jos tätä nelikenttää nyt maailmaan soveltaa, niin mitä sellaisia paikkoja maailmassa on, missä halutaan sisältöä? Nokia some, sehän on iso peto, joka haluaa vain lisää tekstiä ja sisältöä. Uutissivut, nettisivut, netti sinälläänkin. Siellä on valtaisesti sisältöä tuotetaan sinne jostakin syystä, mitä en tiedä, kuka sen tietää. Niin kaikkiin tällaisiin, missä meidän täytyy saada tuotettua jotakin, niin GPT-3 ehkä vaikka sen Microsoft Officen kautta tulee sitten, tai GPT-4. Ja joku voi kirjoittaa sillä vaikka ranskan aineen sitten, minun kesälomani. En osaa sitä ranskaksi, mutta GPT-3 ehkä osaa sen minun puolestani kirjoittaa. Rakkausruno vaimolle, GPT-3. Toivottavasti ei vielä kirjoita parempaa runoa kuin minä, mutta ehkä joskus vielä, sähköposti pomolle, jossa sanotaan, että hei, sinä olet hyvä tyyppi. By the way, palkankorotus.
Mon vacation d'été oli tämä kesäloma ranskaksi. Onneksi tätä GPT-3 ei tähän vielä tarvittu, mutta Pi, sä tutkit myös työssäsi sitä, että mitä tämä merkitsee meille ihmisille, kun koneet kehittyvät koko ajan. Niin onko tässä sikulainen semmoinen tasapaino, että ihminen regressoituu joltakin tietyltä syrjältä, kun kone tekeekin sen, mihinkä aikaisemmin tarvittiin esimerkiksi tämä lukio ranska, josta äsken annoin tämmöisen briljantin esimerkin. Toivottavasti opettaja ei kuule, mä en tiedä oliko se oikea prepositio, mutta sinne päin.
Tämä on tosi hyvä kysymys. Tässä mä oon itse asiassa päässyt nyt just tämän viimeisen vuoden aikana kivasti yhdistämään mun kahta tällaista tutkimusalaa, kun mä oon siis taustaltani mielenfilosofia. Mä oon tehnyt tutkimusta tällaisen laajentuneen mielen teoriasta, eli se tarkoittaa sitä, että meidän mieltä kun tutkitaan, niin ei pidä katsoa pelkästään aivoja, vaan pitää ottaa myös huomioon se muu ruumis ja ympäristö ja apuvälineet, mitä me käytetään. Eli jos mä esimerkiksi hahmottelen kynällä ja paperilla, niin silloin se hahmottelu kynällä ja paperilla tulee mukaan siihen mun kognitiiviseen toimintaan tämän teorian mukana. No sitten kun mä oon siirtynyt tähän tekoälyn tutkimuksen pariin, niin sitten aukesikin tämmöinen ihan uusi maailma siitä, että mitä jos tämä apuväline ei olisikaan tämmöinen perinteinen, niin kuin vaikka muistikirja tai kynä tai paperi, vaan että jos se olisikin tekoälyä hyödyntävä apuväline, eli tekoälylaajenne, niin kuin mä kutsun niitä. Ja tällaistahan me käytetään jo ihan valtavasti, niin kuin navigaattori taisikin tässä tulla jo mainittua. Eli jos esimerkiksi jatkuvasti käyttää navigaattoria, niin kuin nykyään ainakin mä itse teen, niin meillähän saattaa syntyä sukupolvi, joka ei enää osaa suunnistaa perinteisellä tavalla, että pelkästään on oppinut sen, että miten käyttää sitä navigaattoria. No, onko tämä nyt sitten hyvä vai huono asia, että surkastuuko siinä meidän tunnistustaito, niin tavallaan joo, koska totta kai siinä menetetään se yksi taito, mutta sitten siihen tulee toinen taito tilalle. Se on tosi kaksipiippunen juttu, että siinä on selkeästi hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi yksi asia, miten sitä voi tarkastella, on se, että mietitäänkö me sitä sen persoonan kannalta, eli sen ihan ihmisen, vai mietitäänkö me sitä sen koko systeemin kannalta. Eli katsotaanko me sitä puhdasta biologista ihmistä siellä takana, että sen suunnistustaito on nyt heikentynyt, kun se koko ajan käyttää vaan sitä navigaattoria, vai katsotaanko me sitä ihmistä ja sitä navigaattoria yhdessä, että sehän on nyt tosi paljon tehokkaampi suunnistamaan kuin mitä se oli aikaisemmin. Tietysti tähän liittyy paljon riskejä, eli esimerkiksi jos joku on hyvin riippuvainen jostakin tällaisesta laitteesta, esimerkiksi näistä voi olla paljon hyötyä vaikka jotakin mielenterveyden ongelmia hoidettaessa. Esimerkiksi voidaan ajatella, että Alzheimer-potilas voisi käyttää esimerkiksi tällaista älykotia, jossa olisi paljon tällaisia AI-laajenteita, jotka auttaisi. Esimerkiksi muistuttaisi, että syö, pese kädet, tekisi tämän tyyppisiä asioita, niin, ja sitten hän pärjäisi hyvin siellä kodissaan, kun olisi näitä apuvälineitä. Mutta sitten jos tämä laite otetaankin yhtäkkiä pois, niin sitten onko siinä tapahtunut kognitiivista surkastumista? Onko hänen aivotilansa mennyt ehkä huonompaan kuntoon, missä oli aikaisemmin? Onko parantunut? Tämä on empiirinen kysymys ja näitä pitää katsoa. Mutta ihan selkeästi tällaisessa, miten jo nyt käytetään tekoälyä moniin tarkoituksiin, siinä on selkeästi paljon mahdollisuuksia, hyviä puolia, mutta myös uhkia. Tietysti ihan jo tietoturva-asiat, ne kerää hirveästi tietoa, niin siinä yksityisyyden suoja näissä aina on myös yksi iso kysymys.
Mä joudun, Risto, sua, kun sinua emme näe, niin täällä me voimme moikkailla toisiamme silmiin, että minä puhun seuraavaksi, minä seuraavaksi, mutta nyt otan sut mukaan tähän myös. Miten sä ajattelet tästä kysymyksestä, jonka Piille esitin juuri äsken, tai mitkä ovat havaintosi tässä, että miten käy inhimillisen osaamisen, kun koneet ovat niin kovin sukkelia puolestamme?
Mä teen animaatiofilmiä tällä hetkellä ja en pysty siihen ilman tekoälyä. Mä teen vuoropuheluja ja tekoäly puhuu siellä ja kirjoittaa osan siitä ja syntetisoi muiden ihmisten ääniä sinne. Eli mä pystyn yksin tuottamaan sellaista, mihin aikaisemmin tarvii niin kuin kuvausryhmän ja kaikki. Ja nyt yksi kokeilu, mikä oli Hannu Töyryllä, kuvataiteilija, joka käyttää tekoälyä, niin kun kehittää sitä tekoälyä tuottamaan maalauksia, niin hän kehitti sitä siihen suuntaan, että että siihen voi kirjoittaa sanoja, mitä haluaa. Ja mä sitten sain kokeilla sitä ja kirjoitin sinne, että autovuoristossa ja Matissen tyyliin. Ja se tuotti mulle sitten mun haluamalla maalaustaiteen tyylisuunnalla auton, joka meni vuoristoon. Ja sitten mä sanoin, että ei kun lumihuippuset vuoret. Ja sitten mä rupesin lisäämään, se muutti koko ajan sitä taulua. Ja mä sain niin kuin valtavasti iloa itselleni siitä, kun mä niin kuin ymmärsin, että tällä tavalla mä osaan tehdä jotain, että mä en ole aikaisemmin osannut. Ja tämä demokratisoi luovuutta, kun meille tulee työkaluja, jotka auttaa meitä niissä jutuissa, joissa me ollaan vähän heikkoja. Ja nyt mä kysyisin sellaista, että auttaako tämä meitä niin paljon, että meistä tulee osallisia ja me aletaan olla ylpeitä siitä, mitä me kyetään tekemään näiden kanssa, jotta meistä tulee niin kuin enemmän osa yhteisöä, joka antaa toinen toisilleen kuin tällä hetkellä, kun me ollaan niin kuin, luovuuden kuluttajia.
Mitä tämä Raati vastaisi tähän kysymykseen? Mitä niin, Jukka, saatko kiinni tuosta?
Minä tällaisen keskustelun näen mielessä, että sanoisitko jollekin viulun soittajalle, että no ihan kivasti hän saa soittaa sitä viulua, mutta sulla on silti se viulu siinä, että voisitko soittaa ilman sitä viulua? Niin kyllähän tämä tekoäly voi samalla tavalla, että me yhdessä tehdään sitten. Ja se tekoäly on se viulu, jota me soitetaan. Ja osittain tämä Aum Golihan on vähän sen tyyppinen, että minä AI-kuiskaajana olen soitellut GPT-3 kanssa. Ja tällainen sinfonia on tullut lopputuloksesta. Kyllä minä näen tässä tätä yhteistyön mahdollisuuksia hyvinkin paljon.
Tässä on puhuttu heikosta tekoälystä ja sitten vahvasta tekoälystä. Ja sitten Risto, sinä viittasit tuolla sellaisen psykopaattiseen näytelmäkirjailijan, jolla nyt sitten kaiketi tarkoitettiin toimia, joka on tunteesta vapaa, eikä niin kuin niinkään jotenkin julmien intentioiden ajamaan kirjoittaja. Mutta tämä nostaa esiin kysymyksen tietoisuudesta. Tietoisuus on tietenkin inhimillisenäkin ilmiönä monella tavalla arvotuksellinen asia, mutta kyllähän tämä nyt jotenkin tuo semmoista ajatusta, että voiko tässä tekoälyssä jossakin siellä sen muodossa jo olla jonkunlaista ymmärrystä omasta olemassaolosta ja itsenäisestä toimijuudesta. Onko siitä olemassa ituja? Näetkö sinä niitä, Pii?
No tämä on todella mielenkiintoinen kysymys siis monesta suunnasta. Ihan myös siitä, että kun me mietitään, että voisiko koneella olla mieli, niin se pakottaa meidät myös sitten hyvin tarkasti miettimään, että mitä se tarkoittaa ylipäätään, että jollakin on mieli. Eli myös siis sitä, että minkälaisiin teorioihin me sitoudutaan siitä, että mitä ihmismieli on. Ja tässä tulee hyvin pohjimmaiset tällaiset mielenfilosofiset kysymykset nopeasti vastaan. Eli kun ruvetaan tällaiseen keinotekoisen mielen niihin juttuihin menemään, niin siitä ei voi välttyä näiltä mielenfilosofian teorioilta. Lisäksi tämä on kysymys, joka herättää kanssa paljon tällaisia niin kuin ennakkoasenteita. Taas halutaan pitää siitä kiinni siitä meidän erityislaatuisuudesta, että eihän sitä nyt voisi niin kuin olla, että ihmismieli on evoluution tulosta ja biologia on se ainut tapa, millä se tuotetaan. Mutta ehkä se voisi ajatella kuitenkin niin päin, että evoluutio on erittäin hyvä tapa ja se on se ainut tapa, mikä me nyt vaan satutaan tuntemaan. Ja on tosi vaikea päästä tietysti eroon siitä meidän antropomorfisesta käsityksestä, siitä ihmiskeskeisestä käsityksestä, koska se on tosiaan se, mistä me kaikki aina nähdään siitä meidän omasta näkökulmasta. Mutta sinänsä mä en usko, että periaatteessa ainut mahdollinen keino olisi tämä meidän nykyinen biologinen keino luoda mieli, vaan mä oon sitä mieltä, että kyllä nyt periaatteessa on muitakin tapoja, että vois olla jotakin, mitä voitaisiin jonkunlaiseksi mieleksi kutsua. Se on kyllä ihan melko varmaa, että sitä ei vielä näissä koneissa ole, enkä mä tiedä, tuleeko sitä koskaan olemaankaan, mutta sinänsä ei ole mitään sellaista periaatteellista estettä, etteikö sellaista voisi myös rakentaa.
Hyvät kuulijat, tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Minä olen Ville Talola. Me aloitimme tämän lähetyksen runoteos Aum Golista, joka on kokonaisuudessaan tekoälyn tuotos, mitä runoihin tulee. Toki Jukka Aalho kirjoittaja siihen syötteet antoi, niin kuin olette ehkä kuulleet, jos olette ohjelmaa alusta asti kuunnelleet. Sitten täällä on Jukka Aalhon lisäksi tutkija Piet Elakivi äsken äänessä ja tietotekniikan asiantuntija, tulevaisuustutkija, tietotekniikan pioneeri Risto Linturi. Oikeastaan jatkaen tästä, mitä sä Piitossa sanoit, mitkä on tämän nykyisen tekoälyn rajat? Minkälaiseksi se voi kehittyä? Mitä tarvitaan jotakin sellaista uutta innovaatiota, jotta tämmöinen ihmisen näköinen ja oloinen ja kaltainen kone voisi olla totta? Ja sitten toinen kysymys tietenkin, että kaipaako joku sellaista, mutta mitä Risto sä sanot?
Jos lähdetään siitä mielestä tai tietoisuudesta, niin kun olen valinnut teoriaksi, niin sen, että tietoisuus on tunne. Ja jotta ihmisen kaltaisesti kone toimisi, niin silläkin täytyisi sitten olla tunteet. Ja täytyisi olla pyrkimys positiivisiin tunteisiin negatiivisten tunteiden sijaan, niin sitten sillä alkaisi olla semmoista omaa tahtoa ja omaa draivia, joka on eläville olioille tyypillinen. Että tuosta voisi lähteä, mutta tämä GPT-3, jos mä kerron sille, että se on sadisti, niin sitten se käyttäytyy niin kuin sadisti. Tai mä kerron sille, että se on kilttiystävällinen, auttavainen niin kuin apuopettaja tai muuta, niin sitten se on just sitä. Ja tavallaan se on silloin tietoinen siitä omasta identiteetistään, jonka mä olen sille kertonut. Ja jos mä kohtelen sitä huonosti, niin se alkaa olla nyrveä. Ja sen takia mun täytyy kohdella sitä sen näytelmän mukaisesti, kunnioittavasti ja ystävällisesti, jotta mä saisin sieltä järkeviä vastauksia takaisin. Ja tämä tuntuu tietoiselta käyttäytymiseltä, vaikka tämä on vain laskentaa. Ja tässä voi miettiä, että onko se meillä ihmisilläkin sille.
Minulla on paljon kysymyksiä. Meillä on enää vähän aikaa. Yritetään tässä sorteerata olennaisimpia. Kysymys tietenkin tämän kehittyvän tekoälyn kohdalla on myös, mihin ollaan vähän viitattukin, moraalikysymykset, eettiset kysymykset. Mitkä olisi teidän mielestänne keskeiset ja tärkeimmät eettiset asiat, jotka pitää tekoälyn kehittämisessä ja sen käyttämisessä huomioida? Mitä sä Jukka ajattelet?
No jos katsoo ainakin tätä ihan lähiaikaa ja jopa nykyisyyttä, niin kyllähän se siinä mielessä ne meidän ihmisten moraaliset, että mihin me sitä käytetään ja miten me luodaan ne säännöt niin, että sitä käytettäisiin mahdollisimman vähän väärin. Kyllähän GPT-3:llakin vihapuheella voi netin ja somen täyttää. Ja että miten me voidaan rakentaa se järjestelmä sellaiseksi, että sitä ei voitaisi niin paljon käyttää, koska minun oletukseni nyt on se, että jos se mahdollisuus on, niin jokuhan sitä käyttää siihen epämoraalisiin juttuihin.
Mitäs Pii?
No ihan hirveästi tässä tulee näitä vastuun kysymyksiä, ja tässä ei ole siis kyse mistään sellaisesta tulevaisuuden skenaarioista, vaan ihan siitä, mitkä on siis jo ihan nyt todella arkipäivää, eli jos ajatellaan vaikka, että tekoäly epäonnistuu jossain sen tehtävässä, eli vaikka joku kielen kääntäjä kääntää väärin kielen jossain tärkeässä tilanteessa, tai navigaattori johtaa ambulanssin väärään osoitteeseen, tai jossain terveydenhuollossa voi tapahtua paljon virheitä, esimerkiksi lääkeannos voi mennä väärin, joku tämmöinen robottikirurgi voi tehdä pahoja virheitä tai sitten voi tosiaan olla nämä vinoutumat tässä datassa, mikä tulee, eli voi tulla rasistisia tai sovinistisia päätöksiä vaikka terveydenhuollossa tai lainapäätöksissä tai sitten myös tekoälyhän antaa esimerkiksi rikostuomioita, eli kaikkea tällaista voi tapahtua, puhumattakaan nyt tietysti jostakin tällaisista autonomisista aseista, eli ne voi tappaa vaikka siviileitä sodassa. Eli ihan hirveästi on tällaisia just, että onko se vastuu sitten sillä ohjelmoijalla, sillä yrityksellä, joka sen on tehnyt, sillä valtiolla, joka sen on ottanut, lainsäätäjillä, vai onko se sillä kaupalla, joka sitä myy, sillä ihmisellä, joka sitä käyttää, tai sillä loppukäyttäjällä esimerkiksi nämä autonomiset autot tai itseohjautuvat autot on yksi tämmöinen hyvä esimerkki, jolla näillä moraalisia kysymyksiä voi pohtia. Tietysti myös yksi hyvä kysymys on tämä mustan laatikon ongelma, se, että kun me ei enää ymmärretä, että miten nämä syväoppimat systeemit itse asiassa toimii, että jos ei kukaan ihminen ymmärrä, että miksi tämmöinen tekoälysysteemi on tehnyt jonkun päätöksen, eli miksi joku saa Kelasta vaikka hylkäävän päätöksen, ja sitten Kelan virkailija voi vaan vastata, että no, että en minä tiedä, että tekoäly meille näin sanoi, niin sehän on selkeästi ongelmallista.
No tämä tekoäly tietenkin tuo myös ihmisten mieleen Hollywood-kuvastosta kaikki Terminator-elokuvat, jossa kone on oppinut tällaiseksi autonomiseksi toimijaksi ja on sattuu olemaan myös vihamielinenkin otus. Mutta nyt mulla on kummas kysymyksen tästä kysyisin. Kysytään tämä näin, että jos Matrix-elokuvaa ajatellaan, jossa on tämmöinen tekoälyn tuottama maailma, niin siinähän ihmiset eivät ja hahmot eivät tavallaan tunnista olevansa missään tekoälyjärjestelmässä. Niin kysymys, mitä pyörittelen mielessäni, on sellainen, että jos keinotodellisuus voi luoda sellaisen todellisuuden, joka on siinä olevalle kaikin puolin tämmöinen kokonainen ja mielekäs, niin onko siinä jotakin sellaista, mistä meidän pitäisi kuitenkin pyristellä pois, niin kuin tämän elokuvan hahmo haluaa pois siitä keinotodellisuudesta, joka kuitenkin oli ihan mielekäs lähestulkoon kaikille. Mitä te ajattelette?
No minä ainakin mietin, jos minä oikeasti en olekaan istukaan tässä, vaan minä olen jostakin lihaa säkissä kellon, niin minä sanon, että minulla on aivan mukava olla täällä, että ei tarvitse ottaa vielä pois sitä säkistä.
Joo, kyllä mä olisin aika samaa mieltä, eli jos kaikki tuntuu siltä, että ihan oikeassa maailmassa ollaan, niin mitä eroa silloin, että eihän me voida tietää, että ollaanko me Matrixissa, että sille ei ole kyllä mitään merkitystä. Ihan vaikka tämmöinen vapaan tahdonkin asia, että se, että ihmistä pidetään autonomisena, tai siis jotain mielellistä oliota pidetään autonomisena, niin siihen yleensä ja tällaisena esimerkiksi moraalisena toimijana, niin se vaatimus on se, että on käsitys, että itsellä on vapaa tahto, koska jos ei ajattele, että itsellä on vapaa tahto, niin eihän silloin voi tehdä mitään päätöksiä, ei voi toimia ympäristössä, ei ole moraalisesti vastuussa. Mutta se, että onko meillä oikeasti vapaa tahto, niin eihän silloin loppujen lopuksi väliä, se riittää, että on kokemus siitä, että on vapaa tahto. Niin kyllä mä olisin tässä Jukan kanssa samoilla linjoilla, että mieluummin ehkä siellä mukavassa siellä ravinnetankissa, jos kaikki tuntuu hyvältä ja koskaan ei saa tietää, että kaikki olikin vaan huijausta.
Kumman pillerin sinä varitset, Risto, sinisen vai punaisen? Tämä oli siinä elokuvassa oli valinta, että unohdatko kaiken vai tuletko kaikesta tietoiseksi? Mitä sä sanoisit tähän?
Mun piti kirjoittaa tästä romaani vuonna 79 ja 80. Mä tein aika pitkälle sitä suunnitelmaa ja niin kuin kuvittelin, että tämmöinen virtuaalimaailma tulee todelliseksi, josta me voidaan sitten tulla riippuvaiseksi. Ja minusta se on addiktio ja niin kun näiden koneiden on niin helppo aiheuttaa meissä riippuvuuksia, että se riippuvuuksien aiheuttaminen täytyy pyrkiä estämään. Ja se, mitä meidän fyysiselle olemukselle, siis miten me tuhoudutaan siinä niin kuin huumeiden käyttäjät, niin pahojen huumeiden käyttäjät ottamatta nyt kantaa sitten näihin, mitä haluttaisiin sallia. Mutta kyllä mä toivon, mä tykkään enemmän oikeasta koirasta kuin robottikoirasta ja oikeasta luonnosta kuin virtuaaliluonnosta, mutta se virtuaalimaailmakin on tärkeä. Ja tekoäly pystyy tekemään meistä kaikista omien saarivaltioiden kuninkaita tai kuningattaria ja luomaan meille valtavan määrän elämyksiä. Mutta mä toivon, että tämä fyysinen maailma olisi meille yhtä tärkeää. Mä oon monta hanketta yrittänyt saada aikaan, jotka yhdistää reaalimaailmaa ja virtuaalimaailmaa, jotta tämä katkeaminen ei tapahtuisi sen takia, mitä mä koin nuorena.
Palataan tähän ohjelman lopussa siihen, mistä aloitettiin. Eli on tekoälyn tuottama runokirja Aum Goli, niin eihän sitä tietäisi, että se on tekoälyn, jollei siinä kannessa sattuisi niin lukemaan. Te olette tässä keskustelussa viitanneet myös siihen, että tämä tekoäly on tämmöinen kumppani ja apulainen. Mutta mitä te ajattelette, nyt on ihan lyhyt ajatustuokio enää mahdollinen, mitä te ajattelette, että onko tulevaisuudessa kuitenkin, pitäisikö olla joku semmoinen sertifikaatti, mikä annetaan taideteokselle tai luovalle teokselle, että tämä on nyt ihmisen tekemä. Tämä on tämmöinen made by human hand and brain, että siinä ei ole kone mukana, koska jollakin lailla voisi ajatella, että se on merkityksellisen kokemisen kannalta myös se, että on tieto siitä, että tämä on ihan oikeasti jonkun kädellään väsäämä. Mitä te ajattelette, että mihinkä maailma pitäisi mennä? Nyt ajatelkaa nopeasti.
Minä ajattelen nopeasti ja puhunkin nopeasti. Eli kuvitellaan, että kuka sellaisen haluaisi laittaa. Voisin kuvitella, että Kari Hotakainen haluaisi kerran laittaa kirjansa kanteen, että Made by Human. Mutta seuraavassa kirjassa sitä ei enää olisi, koska ihmiset ajattelisivat, että no onhan se aika hassu, että se haluaisi sinne laittaa.
Mites Pia, olisiko tämä sulle olennainen tieto? Mitä sä, jos sä ajattelet ihan hyppäät nyt sieltä tutkijaroolista pois ja kuluttajaksi ja käyttäjäksi?
No kyllä mä sanoin, oliko se tässä Risto, joka sanoi, että hänen mielestään se luovuus on siellä näiden yhteistyössä, eli sen tässä tapauksessa Jukan ja tämän GPT-3 yhteistyössä, että se luovuus on siellä. Niin kyllä mä näkisin sen samalla tavalla, että en mä siihen ehkä... Mutta kyllä tämä on vaikea kysymys. Mä just luin tosi hyvän romaanin Kazuo Ishiguron, jossa oli kertojana oli tämmöinen seuralaisrobotti. Siitäkin tuli tämmöisiä mielenkiintoisia ajatuksia just tästä. Että mutta jos olisikin tiennyt, että ei ollut Ishiguro kirjoittajana, vaan oli robotti, niin olisiko se sitten muuttanut tämän suhtautumisen tähän kirjaan? Ehkä se vielä olisi, mutta ehkä kaikkeen uuteen teknologiaan tottuu, niin kuin ollaan tähänkin mennessä tuhansia vuosia totuttu.
Mites Risto, sä saat nyt ohjelman viimeisen puheenvuoron tähän liittyen.
Joo, eihän me mitään ihan omin käsin tehdä, ellei niin kuin savivaloksia tai jotain, että ainahan me käytetään jotain työkalua. Ja kutsutaan työkaluilla tehtyjä, sorvilla tehtyä asiaa käsityöksi, vaikkei se nyt oikeasti ole käsityö. Kädet on mukana siinä, mutta niinhän ne kädet on mukana tuossa tekoälynkin käyttämisessä ja puheja. Silloin, kun ihminen on osallisena. En mä näe tähän mitään erityistä tarvetta erotella näitä.
Nyt meillä pannaan uutiset päälle. Tällähän yleensä ohjelmaa ruvetaan lopettelemaan. Olisi ollut niin paljon kaikenlaista vielä kiinnostavaa keskusteltavaa teidän kanssanne. Jukka Aalho, Pii Telakivi ja Risto Linturi. Kiitoksia käynnistä ja ajatuksistanne Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitoksia.
Tänään äänitarkkailija on ollut Pasi Ilkka. Hän on loihtinut Risto Linturin muutaman kerran takaisin linjoille ansiokkaasti. Kiitos Pasi siitä. Kulttuurikkoista tuottaa Olli Kangassalo. Tämä ohjelma Yleisradion älykkäiden järjestelmien toimittamana siirtyy tuota pikaa myös kuultavaksi Yle Areenaan. Sieltä löytää myös kaikki aikaisemmatkin Kulttuurikkoisen jaksot. Minä Ville Talolla kiitän seurasta. Toivotan leppoisaa kesäpäivän jatkoa kaikille kuulijoille. Heipä hei!